Arratsalde con Laura que Tamar ditugu eta oraintxe aurreratu bezela Ultzamaldera goaz, esan erran irratiaren eskutik eta telefonaren bestaldean Lur Gil preste dagoeneko. Arratsaldeon Lur, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ongi hobela esango dugu.
Eguraldia zen moduz Ultzamaldetik, Gasteizen emaitzan ematen duenez gaurkoan eguzki pixkatera ikusteko aukera euki dugu.
Bueno, pixko baino gehiago, ez da?
Bai.
Egun hauetan oso guraldi ona, hemen bentsat, oso guraldi ona eten ari da. Eta bueno, ere, kontraste egiten du hor saioa eta mendi inguruan dagoen elurra, eta eguraldi polita, eta beraz, bueno.
Aprobetxatu beharrekoa.
Egiteko, ederra.
Hori da. Bueno, ba, hasiko gara, Lur, Ultzamaldeko kronikatxo honekin, errepasotxo honekin, eta lehenik eta behin, kirolari begira jarriko gara, Iker Oskoidiri buruz hitz egingo diguzulako, Imozko herritarra bera, eta Muxer txapelketa irabazi omen du. Konta iguzu, bai, igual asteko eta behin, zer den Muxer txapelketa bera?
Hori da, Muxer edo hori ba, modernon dako, ez? Modernon dako itxada hori, eta gainontzeko dako, ni barne, ba, txakurre tiratutako trineoa.
Hori da.
Elurretan egiten dena. Eta hori da, Muxin, eta Muxer da, pues, horren gainean ibiltzen den pertsona. Mm-hmm. Txakurrak ez dakite Muxerrak diren, edo nola egiten zaien egia esan. Baina, bueno, hori nik uste argi geratu dela, ez?
Imaginatzen dugu, nik uste dut irudia ikusten dugula, eta orain berezitasuna ere bada, ez? Imozko Ikerre Oskoidik munduko Muxer txapelketa irabazi duelako, nola iritsi da Imozko herritar bat ere, ez? Muxer txapelketetan parte hartzera?
Hori da, ez? Hau gehiago da, pues, irudi alpino bat edo nordiko bat, han gehiago aritzen baitira, pues, normala den bezala, ez? Elurra, ba, bueno, denbora luzez baita ukate bertan. Eta hemen, pues, bueno, elurrik ez, baino pistak hola bai badirela, eta bueno, trinera gurpilekin jarrita, ba, badago aukera horretan entrenatzeko, ez? Eta, bueno, pues, txakurrei afizioa eta lako lasterketei afizioa izan da, pues, bueno, horrela iritsi da, ez? Ikerrozkoi moztarra, latasa herrikoa, ba, urte luzez kompetitzera, ez? Muxar txapelketa hauetan duela urte asko. Hasi zen horretan, eta, bueno, maila oso honean, ez, aritu da urtez urte, hor Pirineotan egiten den Pirene lasterketa irabazi zuen behin, mm-hmm. eta, bueno, beste urtetan ere, nahiko ongi aritu da, ez, baina hau izan da, dudari gabe, ba, bueno, bere ibilbidea guztiko, ba, saririk handien, ez da, munduko txapelketa irabazi du, Alpeetan jokatu zen, Frantziar Alpeetan, behesan zen, eta, bueno, ba, beraz, bizitako gorpenik haundiena maila deportiboan, ez? Mm-hmm. Iru lasterketa, bueno, edo iru egunez izan zen txapelketa, sei txakurrekin bat mendira ere, ba, zera modalitatez berriak, ez? Mm-hmm. Batzuk txakurreiagokin eta lehera edo trineo handiagorekin eta pera konpititu zuen, ba, trineo txikiagorekin eta sei txakurrekin, ez? Iru egunez eta iru egunetan izan zen garaie. Eta beraz, ba, bueno, nahiko aise esan dezakegu irabazi zuela urten txapelketa hori, ez? Lehenago ere izan zuen beste txapelketa bat, eta beraz, ba, bueno, entrenatzen egon zen Norvegi aldean, eta beraz, ba, bueno, han izan zuen aukera, ez? Txapelketa hori egiteko, baino, esan bezala, urten gainontzeko egunetan, ba, hemen aritzen da, urpildun trineoan gainean, pistatik barrena, ez? Eta hoxe, munduko txapelketa egun bakoitzen, ba, bueno, maratoi inguru izaten zen, 42 kilometro inguru, eta gero beste txapelketa bat ere korritu zuen azken egun hauetan, Pirene, lasterketa hori, esan bezala duela urte batzuk irabazi zuena, eta berriz ere irabazi du, ba, nagusitasun handi xamarrarekin, ez, beraz, ba, bueno, bere ibilbide osoan urterik onena izaten ari da hau, eta beraz pozik, ez, hemen latasan enkitzeagatik, naiz eta ba, bueno, zarata pixkat ere egiten duten zakurrek, ba, bueno, poztekoa da, ez.
Ba, bai pozik egotekoa bada behintzat, imotz ere, ba, bueno, iritsi delako, beste mundu mailako txapelketetara ere, kasu hontan, Iker Oskoidik izan duelako, ba, bueno, irabazteko aukera hori. Hortxe gaurko lehenengo gaia, baina bestelako kontu batzuetara ere barkatu pasako gara Lur, Ultzamako coworking espazioa ere laster jarriko mendelako martxan?
ikusten zu da ze moderno gauden hemen,
Bai,
inglesezko hitzak
terminologia oso modernoa, bai.
Ba, bueno, hau azken finean ere lan espazioa partekatzeko gunea, ezta? Ez da, noiz baita aritu nintzen honen inguruan, aspaldi izan liteke zerbait gobeitatu izena, baina nahi zenez gogoratzen, ba, bueno, berriz komentatuko dut, ez? Izan ere, ba, bueno, orain ja martxan jartzeko puntuan badago, duela jabete batzuk hasi ziren berritze lanak egiten Zamako udaletxeko zati batean, eta hori egokitu dute, ba, bueno, lan espazio bat izateko, hainbat langileenako, ez? Esparroz berdintan aritzen diren langileenako, eta bertan internet, argia, impresora eta bestelako horrelako materialak gastuan partekatzeko, ez? Beraz, orain, ba, bueno, altzairua eta armairua eta lakoak jartzea falta da, eta behin hori jarrita, ba, bueno, martxan hasiko da, ez? Beraz, orain, ba, bueno, aukera ireki dute izen emateko, eta espazio horiek, bueno, izen eman eta behin ja martxan dagoenean erabili ahal izateko, eta beraz ja laster martxan izango dugu, ba bueno, ba pixkate lan espazioa eta disiplina ezberdinetako langileen lan egiteko modua, ba bueno, aldatu egin duena, ez? Eta modan ere jarri dena lekuren batean eta ikusiko dugu, ez? Hemen nola funtzionatu dezaken jakinda, ba bueno, eskualdunten ba zailtasuna daudela herrietara ba internet kalitate ona iristeko eta bakoitzak ba bueno behar dituen material hori guztiak izateko, ez? Beraz, ba bueno, partekatuz ba aukera interesgarria izan daiteke, ez? Eta ikusiko dugu hemen gutxira martxan jartzen denean ea zer moduz funtzionatzen duen.
Azken urteetan gorakada handia eduki dute ere kogorkin espazioek eta aipatu bezala, ba bueno, Ultzamara ere iritsi dela eta zabaltzear dela eta esan bezala Lur, ba bueno, baliabideak konpartitzeko ba bueno, aukera polita ere eskaintzen dutela espazio hauek. Kasu hontan, ba Ultzaman irekiko dutena ikusiko dugu nola egiten duen aurrera eta emango diguzu seguruen ere horren berri. Bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara eta orain etxera begira jarriko gara. Inauterien inguruan aritu gara behin baino gehiagotan ere zurekin Lur eta orain laster, ba bueno, Lansko inauteriak ere iristear ospatzear daude eta esan erran irratiko lagunak ere okerrezpanago bertan izango zarete, ezta?
Hori da, denbora batez izan dugu gainera irratia isilik aldaketa teknikoak eta barre egiten eta beraz, ba bueno, berriz martxan jartzeko eguna martxoaren laua izanen da. Aipatu nuen aurrekoan ere, Lantzeko inauteriak izanen direla, bueno, egun bat lehenago hasita, martxoaren hiruan hasita aurren eguna izanen da, haiek ospatuko dute, eta laua eta bosta izan dira, ba, egun handiak izaten direna, ez, astelen eta aste arte. Eta beraz, astelen horretan, irratsaio berezi bat egingo dugu bertatik, Lantzeko ostatutik, eta, bueno, pixkate inauteriari eta inauteriaren historiari begira jarriko gara, ez da, nondik helduen Lansko inauteria, zer kontatzen du, ez, historia hori ze nondik datorren, eta bueno, horren protagonistak ere garai, bueno, debekatua zegoen garaietakoa, debekatuta gero berriz ere martxan jarri zuten garaietakoa, eta gaur egun ere ba, horretan ari direnak, ez, pertsonai ezberdinen barnean, eskutatzen ditenak, ez? Zaldiko, zaldiko, eta bestelakoak, ez? Eta, bueno, eguneko giroa, ez? Giro dagoen, ze egiteko asmoa dagoen, eta bestelakoak ere jorratuko ditugu, ez? Astelen horretan. Eta beraz, ba, bueno, bi kontu interesgarri ditu, ez? Bata inauteria bera, eta bestea, ba, bueno, berriz ere, esan erran irratia, martxan jartzen dugula, eta egunero jada, martxan egoteko, ez?
Ba, modu ezin hobea ere, berriro ere esan erran irratiko uinak zabaltzen jartzeko, Lansko inauteriak ere badute historia luzea, aipatu bezala, ba, bueno, aukera polita, esan erran irratiko irratsaio berezi honetan ere, ba, bueno, historia guzti horren berri izateko, izan duen bilakaera, eta egunean bertako giroa ere nola ez, ba, bueno, giro ezin hobea ere egoten delako Lansko inauterietan, Euskal Herrian, agian ezagunenetarikoa izango da Lanskoa, ez da Lur?
Bai, duri gabe, ez? Beste batzutatik ezberdinare bada, ez? Ba, bueno, ez da egite erritarrago, edo, fiskate, ba, duela beste izaera bat, ez? Tolosako da alako inauteritatik aldentzen dena, eta beraz, pues, horrengatik ere, badu badu ospe hori, ez? Nafarroan egia da alakoak izaten direla, ez? Baita ere, ba, bueno, Turentzubietakoak, Altsasukoak, Bakaikukoak, eta beste herritakoak alako, ba, bueno, tradizioari, tradizio zaharrenari helduz ditugula, eta, bueno, lantz, ba, nik uste, horietatik ospetsuenetakoa izanen dela, ez? Eta bai bere pertsonaiak ere, ez? Ba, bueno, eskolatan eta ikasten direla, ez? Milo txintzipo eta talakoak nahiko ezaguna direla.
Pozik egoteko arrazoia bentzat badituzte Ultzamaldeko herritarrek, ba, bueno, esan erran irratia ere, esan dugun bezala martxoaren lauan berriro ere ba, bueno, programazioarekin eta emisioarekin hasiko delako. Lurra, maitu aurretik asteburura begira ere jarri behar gara, izan ere pare bat itzordu karriko dizkiguzu, ez da?
Bai, eta bueno, publiko guztien dako, ez? Bilera, parranda, kirola, eta...
hori da, hori da.
Izan ez dugu, ez? Lehenengoa gaur bertan, ba, bueno, martxan sortziko greba feminista prestatzeko batzordea martxan jarri ziren, eta gaur basaburu eta imotzen, bigarren asamblada irekia izanen dute, eta beratu, ba, bueno, ja martxaren sortzia gerturatu ahala, ba, bueno, egunari dagozkion eta bueno, orokorrean martxoan ere gaia lantzeko basetasun gehiago izanen ditugu, ez? Hori gaur eta bihar ba gainontzeko bi ekitaldiak, ez? Alde batetik Oroketako ostatuan ardo astaketa eginen dute arratsaletik hasita, ba bueno, ardo Nafarroko ardo ezberdina probatzeko aukera eta bueno, hor lasai eta eranean zurrutean egoteko aukera ona, ez? Eta beranduago, gaueko 10etan hasita, ba pilota partidua Larraintzarren, ez? Hor pentsatzen dut bati baino gehiago biak uztartuko dituela, ez? Ardoa eran ondoren pilotara joan eta gero ba bueno, ikusiko dugu zer.
Hori da.
Pilota profesional partida eta besteak beste, ba bueno, Urtzamarraren Peio Etxeberria arituko da lehenengo partidan, promozio mailako partidan. Eta gero ba bueno profesionaletako partida handia ero izanen dena, ez? Baina bueno, pentsatzen dut hemen jendea Peiorengatik joanen dela pelotara eta bueno, bigarren partida zer ere gozatuko duela, baina bueno, gauza handia da beste egin ere ba bueno, pilotari profesionala izatea Urtzaman eta are gehiago ba bueno, Urtzaman bertan jokatzea, ez? Beraz, hortxe beste partida da.
Ba, hortxe agenda itzordua, gaurkoa, martxoaren 8ko grebaren prestaketa asamblea da, Euskal Herri guztian bezala ere, Ultzamaldean, ba, bueno, motorrak berotzen badoazelako dagoeneko, eta biharko, ba, bai ardo dasaketa, eta ondoren baita pilota partida ere. Lur, agenda itzordua hauekin amaituko dugu gaurkoa, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo nekin egin diogun errepasotxoa Ultzamaldeko kontuei.
Besterik ez den dena kontatu dizuet.
Oso ondo, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik eta bi aste barru egongo gara berriro ere zuekin, beraz, ondo ibili bitartean eta indarrak hartu berriro ere esan erran irratia emisioarekin hasteko.
Bale, ba, ongi zen, 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 ongi zen,